Elämä on suurta peliä. Tässäkin pelissä tunnelma vaihtelee, vastustaja potkii törkeästi nilkoille, tuomari on puusilmä, eikä kelikään ole aina suotuisa. Mutta pelissä on lopulta vähemmän kyse tuurista kuin luulisi. Sukellamme tänään peliteoriaan ja katsomme, miten sen avulla voidaan ratkaista eräitä keskikokoisia tai suurehkoja ongelmia, kuten lasten kasvatus, rahapolitiikka, Palestiinan kriisi ja jalkapallon M-finaalin rangaistuspotkut. Ajan puute estää meitä menemässä kysymyksessä pitemmälle, mutta tohtori Maliranta on luvannut perustaa kesällä Porissa yksityisvastaanoton.
Tämä lupaus pitää. Tämä on Spän, synnynnäiset pelimiehet, Apunen ja Maliranta.
Apunen ja Maliranta. Apunen ja Maliranta.
Ennen peliteoriaa pari pientä uutissähkettä. Spämmin viime jaksossa, kuten kaikki hyvin tietysti muistaa, me käsiteltiin identiteettipolitiikkaa, kulttuurista omimista sananvapautta ja me esiteltiin mainio kanalainen psykologi professori Jordan Peterson, joka on joutunut hiukan vastatuuleen näkemystensä vuoksi. No nyt me taltioitiin tämä Spämmin jakso 7. päivä toukokuuta ja kas heti jo seuraavana päivänä vaikutusvaltainen New York Times julkaisi artikkelin, jossa kerrottiin, miten suuri joukko Amerikan johtavia intellektuelleja on ryhmittynyt älylliseksi vapausliikkeeksi, jonka nimi on IDF, Intellectual Dark Web. Ja mun mielestä tämä nimilista näistä ihmisistä on erittäin vaikuttava. Siellä on mukana esimerkiksi neurotieteilijä Sam Harris.
Se on skarppi ja kiinnostava
tyyppi. Sun suuri suosikki.
On se kyllä ja munkin. Ja upea keskustelija.
Steven Pinker, hyvin laajalti luettu, tunnettu hahmo. Meidän esittelemämme Jordan Peterson. Jonathan Haidt, joka on Yhdysvaltain suosituimpia, arvostetuimpia sosiaalipsykologeja. Erik Weinstein, matemaatikko. Steve Hicks, joka on filosofi. Ja sitten esseisti-feministejä tyyppiä Ayaan Hirsi Ali. Kristiina Hoff-Sommers, Camille Paglia, erilaisia poliittisia kommentaattoreita, kuten Ben Shapiro, lavakoomikko Dave Rubin ja niin edelleen.
Tämä listahan on siinä mielessä ihan vaikuttava ja kiinnostava, että tässähän on mukana siis liberaaleja ja konservatiiveja, siellä on miehiä ja naisia ja on tummia ja vaaleita ihmisiä, että ainakin tässä mielessä heterogeeninen joukko.
Niin, ei mikään niin kuin pieni kiilusilmäryhmä, mutta mikä näillä ihmisillä nyt on hätänä ja mikä heitä yhdistää, mikä on nyt siis ongelma? Ja nyt nämä ihmiset sanoo, että ongelma on se, että he kokee, että heidän mielipiteen vapautensa ei ole enää niin kuin ennen ja he on sitä mieltä, että ei voi olla tuomittavaa tai jopa rikollista sanoa esimerkiksi se, että miesten ja naisten välillä on biologisia eroja. Ja toisin sanoen he katsovat, että vapaa sana on hyökkäyksen kohteena. Ja ennen kaikkea he on sitä mieltä, että amerikkalaiselle yhteiskunnalle ja tälle yhteiskunnalliselle keskustelulle on myrkkyä se, mitä me kutsuttiin viime lähetyksessä identiteettipolitiikaksi. Ja he sanoivat, että se repii amerikkalaista yhteiskuntaa kappaleiksi. No nyt jos tämä on intellectual dark web, niin kuin pimeä verkko ja pimeyden voimat on noin äsken mainitut, niin voi olla, että mäkin nyt harkitsen siirtymistä pimeälle puolelle. Mites sinä?
Niin, eli miten tehdä tilanteessa, jossa on vastakkain synkkä, tumma totuus tai valkoinen valhe?
Niin.
On hankala paikka välillä.
Joo, mutta tämä on musta mielenkiintoinen ilmiö ja kertoo siitä, että keskustelu käy Amerikassa niin kuin todella kuumana ja seuraamme tilannetta. Toinen uutissähke. Elinkeinoelämän valtuuskunta Eva, jonka sattumoisin tunnemme kohtuullisen hyvin, niin julkaisee ensi tiistaina 29. toukokuuta julkaisun, jonka se on tällainen pieni faktakirjainen, jonka nimi on Me olemme keskiluokka ja siihen liittyy tällainen analyysi nimeltä Vankistuva keskiluokka.
Eli otsikosta huolimatta tämä analyysi nyt ei sitten kuitenkaan koske keskiluokan kasvavaa ylipaino-ongelmaa.
No ei, vaan se koskee kaikkea sitä, mitä keskiluokasta väitetään ja sanotaan. Nythän siis keskiluokkahan on hyvin suosittu tällainen poliittisten väittelyiden pesäpallomailla, jolla voi niin kuin lyödä erilaisia laakalyöntejä. Sanotaan, että keskiluokka kurjistuu tai keskiluokka ei ole saanut sitä, mitä se on ansainnut. Ja koska Suomessa niin 70% ihmisistä kuuluu keskiluokkaan, niin tämä on tietysti aika niin kuin heavy argumentti niin sanotusti. Sen takia me päätettiin katsoa, että mitä keskiluokalle kuuluu, miten keskiluokka on pärjännyt, pitähtää paikkansa, että keskiluokka kutistuu tai keskiluokka kurjistuu. Ja tästä tulee sitten se uutisväläys, keskiluokka ei kutistu ja keskiluokka ei kurjistu. Keskiluokka on itse asiassa pärjännyt tässä palkkakehityksessä niin ihan asiallisesti.
Mulla oli kunnia päästä pikkasen tutustumaan näihin analyysin tuloksiin ja näihin aineistoihin etukäteen, ja olihan niissä ihan kiinnostavia havaintoja. Tämä liittyy sellaiseen asiaan, mikä on huomattu aikaisemmin, että tulojakaumat heilahtelevat suhdanteiden mukaan. Tyypillistä on niin, että kun taantuma iskee, niin absoluuttinen köyhyys kasvaa, mutta suhteellinen köyhyys vähenee. Ja sitten taas, kun tulee noususuhdanne...
Rikkailla menee heikommin.
Niin, suhteellisesti.
Suhteellisesti.
Ja kun me katsottiin Ilkka Haaviston kanssa nyt näitä aikasarjoja, niin siinä niin kuin näkyy semmoinen asia, mitä ehkä pystyy odottamaan etukäteenkin, mutta tämä yhteys oli mun mielestä kiinnostavan voimakas, että se myöskin nämä keskiluokan koko vaihtelee näiden suhdanteiden mukaan jonkun verran. Eli silloin, kun tehdään tämmöinen väite, että keskiluokka on niin kuin joko pienenemässä tai kasvamassa, niin täytyy ottaa huomioon se suhdannetilanne, koska mehän halutaan niin kuin tutkia rakenteellisia muutoksia meidän jakaumassa.
Siis kansainvälisessä vertailussahan tämä Suomen keskiluokka, 70% suomalaisista, niin on todella suuri. Meillä on valtavan kokoinen keskiluokka. Mistä se kertoo sun mielestä?
No se kertoo meidän tulojakaumasta, eli meillä on tuloerot pieniä. Silloin se tarkoittaa sitä, että ollaan pakkauduttu sinne medianin ympärille isolta osin.
Ja sä pidät sitä hyvänä asiana?
Minusta niin kuin lähtökohtana se on hyvä tilanne, jos se vaan pystytään yhdistämään siihen tilanteeseen, että talous on dynaaminen. Ja jos me katsotaan Suomea ja muitakin Pohjoismaita pitkällä aikavälillä, niin ei meidän dynamiikassa nyt semmoisia valtavia ongelmia ole kuitenkaan ollut. Että nyt esimerkiksi tällä hetkellä Ruotsilla menee todella lujaa, joka kertoo siitä, että kohtuullisen pienet tuloerot ja vahva talouskasvu ja dynamiikka ovat yhteensovitettavissa, mutta se ei ole helppoa. Se vaatii tietyn tyyppisen yhteiskuntamallin. Tämä hyvinvointivaltio on pystynyt ikään kuin tämän tasa-arvon ja dynamiikan yhdistämään kohtuullisen hyvällä tavalla.
Keskiluokkaanhan kuuluu siis ihmiset, joiden tulot on vähintään 75% niin sanotusta mediaanitulosta ja enintään 200% siitä. Ja mediaanihan on se, kun me laitetaan kaikki ihmiset tulojen perusteella jonoon, niin se on se keskimmäinen tyyppi
ja
siinä.
Ja kysytään sen palkka, että paljon se on, niin se on se mediaanipalkka.
Kyllä. Voimme siis nukkua yömme rauhassa, keskiluokka voi hyvin ja sitä kautta kai mekin voidaan hyvin. Mika, oletko hyvä bluffaamaan? Pärjäätkö pokerissa normaalisti?
Matti, katso mua suoraan silmiin. Mä oon hyvä bluffaamaan.
Uskotaan se. Mua rupesi naurattaa ja pokerissa yleensä, niin se ei ole hyvä merkki. Politiikka, talous ja urheilu ja siinä sivussa lemmenpuuhat on tietysti perimmiltään isoa peliä. Säännöt vaihtelee, mutta jokainen päätös on tulosta pitkästä vuorovaikutuksesta ja jokaisesta päätöksestä seuraa aina uutta vuorovaikutusta. Nyt se, minkälaisia ratkaisuja me tehdään näissä tilanteissa, niin sitä tutkii peliteoria, joka on jännittävä osa taloustiedettä. Ja peliteoriahan sanoo noin suurin piirtein, että jokaisen toimijan ratkaisu vaikuttaa toisen toimijan ratkaisuun ja kumpikin ymmärtää sen, että mun toiminnallani on vaikutusta toiseen.
Ja ymmärtää, että toinenkin ymmärtää.
Tämä kuulostaa maailman yksinkertaisimmalta ja maailman niin kuin tyhmimmältä jutulta, mutta sitten kun sitä katsotaan vähän lähemmin, niin se on tosi kiinnostavaa.
Ja sitten kun sitä aletaan laskemaan, niin sitten joskus ne yhteydet on aika mutkikkaita. Tässä on ehkä tosiaan hyvä vähän taustottaa, että niin kuin Matti sä sanoit, että peliteoria on hyvin tärkeä osa taloustiedettä. Ja tämä on ehkä semmoinen aika yleinen väärinkäsitys, kun aika moni ajattelee, että taloustiede jotenkin aina pohjautuu tämmöiseen täydellisen kilpailun oletuksille, jossa tilanne on juuri päinvastainen niin kuin peliteoreettisessa asetelmassa. Siis täydellisen kilpailun oletuksessahan lähdetään siitä, että niin kuin taloustieteen jargonilla sanottuna jokainen ottaa hinnat annettuna. Eli silloin kun tekee päätöstä siitä, että ostaako jäätelyä, niin ajatus on se, että riippumatta kuinka paljon mä sitä jäätelyä ostan, niin se ei vaikuta siihen jäätelön hintaan.
Mutta tämä nyt kuulostaa Mika siltä, että taloustiede on niin kuin valtavien ponnistelujen jälkeen keksinyt jotain sellaista, minkä jokainen niin kuin tavallinen turakainen tietää jo valmiiksi, että juu, meillä voi olla niin kuin kilpailua ja hinnoittelua, mutta viime kädessä kuitenkin niin kuin ihmiset on ihmisiä ja me pelataan keskenämme niin kuin loputtomia pelejä.
Niin tämähän ei ole taloustieteessäkään ihan uusi keksintö, että tämä on kai jo 50-luvulla lähtien viimeistään tehty peliteoria.
Mun peltiseppä kaverini Timo sanoisi, että ootteko te ihan niin kuin pöljiä, että mikä tuossa nyt on niin kuin idea?
Mutta siis vakavasti ottaen, niin nämä on työkaluja. Joihinkin, siis täydellisen kilpailun malli on työkalu, joka sopii tiettyihin asioihin, ja peliteoria on työkalu, joka sopii toisiin asioihin. Että tämä ihmiselon muodot ovat niin moninaiset, että ei kannata yhdellä työkalulla yrittää höylätä kaikkia, vaan eri tilanteisiin otetaan erilaiset välineet. Ja peliteoria on äärimmäisen arvokas osa tätä työkalupakkia.
Okei. No, nyt kun vähän tätä asiaa tuossa pohdiskeltiin, niin mua rupesi viihdyttämään tässä se, että peliteoria todella näyttäisi niin kuin sopivan lähes kaikki. Et ei oikeastaan ole inhimillisessä elämässä sellaista aluetta, josta sä et voisi tehdä peliteoreettista asetelmaa ja miettiä sitä sen läpi.
Matias, jos sä olisit niin kuin matemaattisesti lahjakas, niin mä voisin tosiaan suositella, että sä opiskelisit tätä peliteoriaa. Tämän tervejärjen jälkeen siinä on yhtä sun toista laskemista ja niin kuin ollaan tässä vuosikymmenen aikana havaittu, että nämä työkalut on äärimmäisen arvokkaita hyvin monilla eri aloilla. Muun muassa evoluutioteoriassa. Kansainvälisessä politiikassa näitä peliteorioita on käytetty. Toisen maailmansodan ajan meritaisteluja suunniteltiin peliteorioiden avulla. Jopa lasten kasvatuksessa on käytetty peliteoriaa.
Okei, no mennään tähän kansainväliseen politiikkaan vähän myöhemmin, koska nyt mä haluan kuulla, että miten me ratkaistaan maailman kiusalliset ongelmat peliteorian avulla. Mutta aloitetaan siitä, kun sä sanoit, että tämä pätee muka lasten kasvatukseen, niin miten niin?
Joo, mun täytyy tässä vaiheessa antaa tunnustusta professori Matti Pohjolalle. Hän oli mun opettaja silloin, kun mä opiskelin perusopintoja kansantaloustieteessä, ja täytyy sanoa, että hän on tehnyt muun lähtemättömän vaikutuksen. Professori Matti Pohjolan vahvuudet on nimenomaan opettamisen puolella, ja mulla jäi mieleen hyvin tarkasti se, kun hän opetti meille peliteoriaa. Hän käytti lasten kasvatusta esimerkkinä peliteorian soveltamisesta. Tämä, minkä mä kerron, on täysin fiktiivinen esimerkki ja sillä ei ole mitään yhtymäkohtaa mihinkään todellisiin tapahtumiin kenenkään tässä kopissa olevien ihmisten kanssa, mutta voidaan ajatella tällaista tilannetta, että isä pyytää poikaansa siivoamaan huoneensa, ja tämä on aika tyypillinen tilanne monessa perheessä, ja poika vastustelee ja isä vähän niin kuin pahoittaa mielensä, vähän jopa suuttuu ja uhkaa, että illalla jää sitten jääkiekkopeli väliin, jos ei huone tule siivotuksi.
No, tyypillinen uhkaus.
Poika arvaa, että eihän tuossa isän uhkauksessa ole niin kuin mitään järkeä, koska isä tykkää käydä ja itsekin pelissä. Ja sitten on vielä niin, että poika tietysti, tai ainakin toivon mukaan, rakastaa isänsä ja ehkä vähän harmittelee sitä, että no nyt isä vähän pahoitti tuossa niin kuin mielensä ja on suuttunut. Se ei ole kiva juttu, mutta toisaalta poika muistaa, että ainahan näissä nopeasti tehdään sovinto. Ja sitten syödään sipsiä ja juodaan kokista ja sitten on hyvä olla ja sitten lähdetään katsomaan jääkiekkoottelua ja molemmilla on tosi kiva. Että on pikkuinen välihässäkkä. No isä tietysti arvaa, että noinhan se poika ajattelee ja että nyt tässä on niin edessä epäterveellisen sipsin syöntiä ja kokiksen juontia. Vastuunsa tunteva isähän tietysti tässä vaiheessa rupeaa miettimään, että jotain täytyy tehdä. Ja tässä on nyt tulee, yksi strategia on se, mistä itse asiassa Matti Pohjola tässä esimerkissä käytti, että isä sanoo, että jos et se siivoo sitä huonetta, mä suutun niin paljon, että mä en voi taata sitä, että mitä tapahtuu. Että ikään kuin vähän uhkaa, että mä voin tulla hulluksi. Ja jos mä tuun niin pahalle tuulelle, niin sitten mä oon niin pahalla tuulella, että mä en edes halua mennä minnekään jääkiekkootteluun. Ja varsinkin, jos tällä isällä on vähän kuin näyttöä siitä, että hän saa semmoisia aikamoisia raivokohtauksia, niin poika voi ajatella niin, että ehkä nyt sitten oikeasti tällä kertaa täytyy sitten siivota se huone. Ja tällä tavalla saadaan se huone siivottu ja lähdetään katsomaan jääkiekkoa. Toinen vaihtoehto on sitten se, että isä käyttäytyy niin kuin aikuinen mies ja sanoo vaan rauhallisesti, että sitten ei mennä jääkiekkootteluun ja kestetään sen lyhyen ajan tuska, jää yksi peli käymättä, poika on kauan, sillä on paha mieli pitkän aikaa. Ja tämän tyyppisiä asetelmia peliteoriassa käsitellään. Kysymys on siitä tästä interaktiosta ja siitä, että millä strategialla yritetään saada asioita eteenpäin.
No, tästä tulee mieleen mun vanha kaverini Hannu, joka yritti saada poikaansa lähtemään kouluun tai mihin poika nyt pitikään lähteä. Poika ei suostunut lähtemään. Isä sanoi, että nyt menet tai alkaa tapahtua. Ja poika jäi makaan sänkyyn vaan aamulla ja sanoi, että en mä mihinkään lähde. Hannu haki 1,5 litran kokispullo, jonka se täytti vedellä ja tuli tänne makuuhuoneeseen ja rupesi kaataan sitä niin kuin pojan sänkyyn. Poika loikkasi pystyyn tietysti sen takia, että sänky oli märkä, mutta se sanoi, että sähän oot ihan hullu. Eihän tästä mitään. Ja sanoi, että niinpä.
Hulluudesta on vahvuutensa.
No, me siis opitaan tästä, että joskus tällainen oikein annosteltu hulluus on parasta tervejärkisyyttä ja sitten jos me ollaan liian tasaisesti niin loogisia, asiallisia, aikuisia ja tervejärkisiä, niin se on niin kuin suurta hölmöyttä. Niin kuin.
Juuri näin. Tässä on aivan fantastinen esimerkki on semmoista elokuvasta kuin Ransom. Lunnaat, jonka on
Mel Gibson.
Joo, Mel Gibson pääosassa. Siinähän Mel Gibson esittää tämmöistä suurliikemiestä, jonka poika kidnapataan ja sitten alkaa normaali selvittely FBI:n kanssa siitä, että miten tässä toimitaan ja sieltä sitten neuvotaan, että isä on rauhallinen ja on hermostumatta. Ja,
älä provosoi kidnappaa.
Niin, ole kiltti ja ole järkevää ja muuta. Mutta mitäs tämä Gibsonin hahmo tekee? Hän yhtäkkiä päättää kilahtaa täysin. Ja ilmoittaa suorassa lähetyksessä, että peli muuttuu. Hän siis televisioon huutaa suoraan soittoa, että mitään lunnaita ei makseta. Käyttää muutama kirosana, joka varmaan niin alleviivaa sitä hulluutta. Ja sitten toteaa, että hän tuplaa sen summa ja maksaa itse asiassa palkkion niille, jotka tuo hänelle kidnappia niiden pään. Ja sitten ikään kuin katsotaan, että kenen kantti kestää. Ja tämähän on sinänsä kiinnostavaa, että tämä päähenkilön valitsema strategia on tietysti riski. Eihän se ole varmaa, että toimiiko se. Että eihän se ikinä ole varmaa, että pelastuuko se lapsi edes tällä strategialla. Mutta kysymys on siitä, että sun täytyy valita strategia, millä se lapsi kaikkein todennäköisimmin selviää.
No, eli hän horjutti siinä tilanteessa sitä valtatasapainoa, että valta oli täydellisesti kidnappaajilla ja niin kuin tavallaan vanhemmat oli pakotettu sellaisen niin kuin semmoiseen passiiviseen rooliin ja hän muutti tämän valta-asetelman tietysti valtavalla riskillä niin kuin sanoit.
Ja se antoi aineksia jälkiviisastelua, että ajatellaanpa, että tästä järkevästä strategiasta huolimatta sitten olisi kuitenkin käynyt niin ikävästi, että se pojalle olisi käynyt huonosti. Tämä olisi voinut vielä johtaa siihen, että päähenkilön ja aviovaimon välit olisi mennyt. Tai
niin kuin meinaskin mennä, tietysti siinä oli aviovaimo oli koko ajan se muuttuja, joka sanoi, että tämä on huono strategia. Hän sai niin kuin aikalaiskritiikin aika nopeasti ja paineet oli kovat, että se ei ollut tietysti niin kuin yksinkertainen valinta. Tämä on tietysti rauhoittavaa ja kivaa kuulla, koska nyt mä tiedän, että jos mä käyttäydyn kotona ajoittain äkkinäisesti ja selittämättömästi, niin mun käyttäytymiseni on vain suurta kätkettyä viisautta.
Matti, tähän sopii Twitterissä tehty yleisökysymys. Matti Virtanen Kauniaista ja Espoon väliseltä siirtokunnalta kysyy, että miten pitäisi reagoida, jos omista lapsista tulee vasemmistolaisia? Pitäisi käyttää lahjontaa, kiristystä vai uhkailua?
Tämä on hyvä kysymys. Mä muistan aikanaan Saska Saarikoski kirjoitti yhteen juttuun. Se oli nähnyt mut jossain tilaisuudessa ja sanoi, että Matti Apunen kuljeskeli salissa sen näköisenä, kun olisi löytänyt tyttärensä sängyn alta Kansan uutiset. Mä sanoisin näin, että jos kotona nyt esiintyy sellaisia oireita, että lapsesta on tulossa vasemmistolainen. Merkit on tietysti hyvin niin kuin monenlaista. Hän alkaa puhua voimakkaasti sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta ja niin edelleen.
Pienistä suhteellisista tuloeroista.
Aivan oikein. Niin sen jälkeen niin mä ehdotan hänelle, että tehdäänpäs nyt sillä tavalla, että kun sä, kun sä tienaat siellä kesäduunis vähän niin kuin rahaa, niin sen jälkeen niin otetaan ne rahat ja jaetaan ne uudelleen. Ja mä otan muuten sitten erilaisena niin kuin hallinnointi- ja ylläpitopalkkiona siitä noin 40%, sopiiko tämä, ja loppu jaetaan sun ja siskosten kesken tasan, ja jos ei ne senkään jälkeen ole tyytyväisiä, niin jaetaan sitten vielä uudelleen. Auttaisiko tämä?
Matti, oletko kuullut semmoisen vanhan usein toistetun viisauden, että jos ei lapsena ole vasemmistolla, niin on sydämetön, ja sitten jos ei vanhana ole konservatiivi, on tyhmä.
Kyllä.
Eli pitäisikö ottaa tätä kehitysvaihekin huomioon?
Mennään kansainväliseen politiikkaan. Tämä on musta tosi kiinnostavaa. Meillähän nyt tietysti tätä niin kuin oikein tai väärin kohtuullisesti tai kohtuuttomasti annosteltua hulluutta on ollut viime aikoina tarjolla Yhdysvalloissa presidentti Trumpin muodossa. Mutta nyt viime aikoina on tapahtunut ällistyttäviä asioita. Kaikkien suureksi hämmästykseksi niin Trump on saanut Pohjois-Korean johtajan, tämän mainion rakettipojan Kim Jong-ungin neuvottelupöytään, ja korealaiset on jopa luvanneet, että he rajoittaa tätä ydinaseohjelmaansa ja luopuu jostain sen osista niin kuin kokonaan. Miten tämä on nyt mahdollista? Tuloksena piti olla katastrofi. Kaikki sanoo, että tämän hullun, siis Trumpin johdolla, niin tuloksena voi olla vain niin kuin globaali katastrofi, ja toisin kävi. Onko tässä nyt niin, että obamalaiset ja Trumpin kriitikot eivät ymmärrä peliteoriasta tuon taivaallista?
Eli pitäisikö tämän ajatella niin, että oliko nämä amerikkalaiset tämmöisiä salaviisaita, kun tajusivat valita uskottavasti hullulta vaikuttavan Trumpin? Siis jos hän niin kuin näyttelee hullua, niin täytyy sanoa, että se näyttelysuoritus on kyllä sangen vakuuttava.
Sama asia niin kuin toisinpäin. Oliko Obama liian ennustettava? Kaikki sanoivat, että Obama oli tasapainoinen, järkevä, johdonmukainen. Ja nyt edelleen tämä sama järkevä johdonmukaisuus, sehän on nyt eurooppalaisten ominaisuus. Minusta oli hauskaa, että uudessa Foreign Affairsissa oli ihan joitakin aikoja sitten juttu, jossa sanottiin, että Trump voi toimia vapaasti maailmanpolitiikan näyttämällä juuri sen takia, että hänen ei tarvitse huolestua eurooppalaisesta. Eurooppalaiset tuomitsee asioita mielellään herkästi, jyrkästi, mutta ei koskaan toimi, ei koskaan tee mitään. Trump ei joudu...
Uhkaukset on uskottavia.
Niin, teki Trump mitä tahansa, niin hän ei joudu Euroopassa maksamaan ratkaisuistaan poliittista hintaa, jonka jälkeen hän voi siirtää meidät sinne takariviin ja jatkaa omia touhujaan meistä riippumatta. Yksi mun vanha kaveri ehdotti, että jos me haluttaisiin tehdä jotain niin kuin todella odottamatonta, jolla me horjotetaan Trumpin tasapainoa, ne tarjotaan Kanadalle jäsenyyttä EU:ssa. Johan alkaa Washingtonissa, niin kuin alkaa kuhina. Ja se oli musta erinomainen.
Kuuba ja Kanada EU:ssa.
Niin. Mutta kun sä kysyit tästä salaviisaudesta, että oliko amerikkalaiset salaviisaita, kun he valitsi Trumpin, niin ehkäpä. Ehkäpä, niin kuin mun peltiseppäkaverini Timo, niin he näkee elämän vähän eri tavalla kuin me, jotka luotetaan näihin numeroihin. Ja minä väitän, että me on alettu luottaa liikaa numeroihin. Me luotetaan, meillä on valtava määrä dataa, jota tuottaa ekonomistit ja tilastotieteilijät ja yhteiskuntatieteilijät. Me luotetaan niihin numeroihin niin paljon, että me unohdetaan tämä inhimillisen käyttäytymisen toinen puoli kokonaan. Ensimmäinen uhri tässä sodassa oli Yhdysvaltain presidentinvaalin aikana demokraattien nämä loistavat, briljantit, nuoret nerot, jotka teki Clintonin kampanjaa näiden numeroiden perusteella. Ne hävisi 6-0. Kun esimerkiksi tälle Clintonin nerokkaalle kampanjastrategialle Robbie Mookille sanottiin, että Clinton menettää kannatusta valkoisen työväestön keskuudessa, niin hänen vastaus oli aina, että data antaa eri tuloksen kuin anekdootit. Ja katso, mikä oli lopputulos. Sä oot datauskovainen. En. Haluatko katua?
Tämä on äärimmäisen hyvä esimerkki. Tämä esimerkki kertoo, että data ei riitä yksinään. Tarvitaan kahta asiaa. Tarvitaan dataa sekä teoriaa. Ja nimenomaan tämä opetus on se, että kun meillä on hyvä teoria, hyvä peliteoria, niin silloin me hyvällä datalla ymmärretään, mitä tässä on tapahtunut paremmin kuin ennen tätä.
Okay.
Eli ongelmana näissä, mihin sä puhuit, oli peliteorian puute.
Just niin.
Tämä on tärkeää muistaa, koska peliteoria on äärimmäisen tärkeä osa taloustiedettä. Siitä on jaettu lukuisia Nobelin palkintoja historiassa. Vuonna 1994 John Nash sai tämän kuuluisan palkinnon. Tästähän on tehty tämä kiinnostava elokuva. Sitten Reinhard Selten, John Harsanyi, Thomas Schelling, Robert Aumann, Leonid Hurwitz, Erik Maskin, Roger Myerson ja nyt viimeisenä Jean Tirole.
Silmiinpistävän paljon tässä joukossa on juutalaisia taloustieteilijöitä. Ja nyt tietysti on pakko kysyä, että jos kerran he ovat tässä niin hyviä, niin minkä takia Israelin ja Palestiinan asiat on niin tavattoman sekaisin? Jos he ymmärtää asiat näin tavattoman hyvin, miksei mitään edistystä tapahdu?
Peliteoreetikot on todella laskeskelleet näitä kansainvälisen kriisin tuloksia, ja mun ymmärrys on esimerkiksi se, että Israelissa näitä peliteoreetikkoja on kyllä käytetty poliittisessa suunnittelussa hyväksi. Nythän me ei tiedetä, miten asiat olisivat menneet, ellei peliteoria olisi käytetty niin paljon kuin nyt. Aina voidaan muistaa, että tilanne voisi olla vieläkin huonompi. Tosin paikkoja, joissa on vähän vaikeaa kuvitella, mitä se näin huonommin voisi olla.
Mutta Israelin näkökulmastahan asiat on siinä mielessä hyvin, että Israel on edelleen olemassa.
Nimenomaan. Palestiinan ja äärimmäisen vauras maa.
Palestiinan asiat on todella huonosti.
Joo.
Mutta jos otetaan huomioon tai ei oteta huomioon sitä, että kansainvälinen yhteisö tuomitsee Israelin voimakkaasti, niin muilta osin heillä menee hyvin.
Tämä nobelisti Auban on hyvin paljon nimenomaan pohdiskellut tätä kansainvälistä politiikkaa peliteorian puolelta, ja Tältä Robert Aumanilta kysyttiin sitten, että mikä hänen kantansa on tähän Israelin ja Palestiinan väliseen konfliktiin ja ristiriitaan. Ja hän niin kuin vastasi, että kun häneltä kysyttiin, että haluatko sinä rauhaa, niin Auman sanoi, että hän haluaa rauhan tulevaisuudessa. Ei välttämättä nyt.
Nykyhetki ei saa olla liian tärkeä. Jos haluat rauhaa nyt, voi käydä niin, että et saa rauhaa koskaan. Mutta jos sinulla on aikaa ja jos voit odottaa, koko iso kuva muuttuu ja siinä tapauksessa saat rauhan heti nyt. Se on yksi noista paradokseista, peliteoriassa päälailleen kääntyvistä oivalluksista, niin kuin tiede todellakin välillä tekee. War and Peace, Price Lecture 1, joulukuussa 2005, Robert J. Oman.
Tämä oli kuohuttava väite Nobelistilta. Ja se, mitä sen jälkeen on tapahtunut Gaasan alueella, jäljittelee aika hyvin se todellisuus sitä, mitä Robert Aumanilla ilmeisesti oli tässä mielessä, kun hän näitä käsityksiä silloin 2005 kertoi. Eli se, mitä siellä on tapahtunut, niin Gaasasta on ammuttu Israelin puolelle toistuvasti paljon raketteja ja Hamas alkoi kaivaa alueella tunneleita Israelin puolelle, josta ne pystyi tekemään tämmöisiä hyökkäyksiä. Eli se, mitä tämä Auman sanoi Gaasasta, niin se jotenkin tuntuu näin jälkikäteen ajatellen tarkkanäköiseltä ja ennakoivalta.
Mutta eikö voitaisiin nyt ajatella, että jos nyt tulkitaan tätä pikkusen viistosta, mitä Auman sanoo, niin eikö hän esimerkiksi tällä ratkaisulla sano, että siirtokunnat, joita on pidetty yhtenä suurena tämän ongelman ytimenä, että ne ei olekaan nyt niin pitkä juttu, jos me katsotaan vaan niin kuin riittävän pitkälle ja rauha yli huomenna, rauha 100 vuoden päästä, 200 vuoden päästä. Aina kun me työnnetään sitä lopullista rauhaa eteenpäin, eikö tämä nyt tavallaan sitä, että ostetaan se status quo, niin kuin asiat sellaisena kuin ne tällä hetkellä ovat ja rauhoitellaan ihmisiä ja sanotaan, että joo, ei tämä nyt näytä vielä rauhalta, mutta odottakaa vaan riittävän kauan ja sitten odotetaan loputtomasti eikä sitä koskaan tule.
Niin, sehän on nyt se toteutuma, minkä kanssa nyt pelataan, että tehdään tämmöisiä rauhoja, jotka eivät ole pitkällä aikavälillä uskottavia. Se kai hänen Aumanin argumentti, että pitäisi tehdä sellainen ratkaisu, joka on uskottava pitkällä aikavälillä. Ja jos se tämmöinen uskottava ratkaisu pystyttäisiin nyt tekemään, niin se rauha ikään kuin sen sivutuotteena tapahtuisi nyt.
Mikä olisi siis ratkaisu Palestiinan kysymykseen? Ja nyt tietysti meillä nyt ei varmaan ole antaa siihen valmista ratkaisua, mutta että jos me saataisiin...
Kuumeisesti tätä lähetystä kuunnellaan.
Mutta jos me saataisiin ikään kuin tämä rauhan odotusperspektiivi asettumaan niin, että puhuttaisiin ikään kuin samasta perspektiivistä, niin se parantaisi näitä mahdollisuuksia. Mutta eikö toisaalta sitten taas peliteoria, jossa haetaan koko ajan suhteellista etua kilpailijaan, niin eikö se nimenomaan, silloinhan sä luovut omasta kilpailuedusta, jos sä ryhdyt käymään samalla aikaperspektiivillä sitä neuvottelua kuin se sun pahin vastustaja. Eikö tämä ole se palestiinalaisten tietyllä tavalla se suhteellinen kilpailuetu, joka heillä tällä hetkellä on? Miksi he luopuisivat siitä?
Mä en ihan suoraan osaa vastata tähän, mutta mä huomauttaisin sen, että se, että tämä konflikti on kestänyt vuosikymmeniä, niin ei välttämättä johdu siitä, että kumpikaan osapuoli olisi tyhmä tai jotenkin aivan syvällä tavalla paha. Maailma vaan voi joskus olla niin, että ei ratkaisua vaan siinä tilanteessa ei kerta kaikkiaan tahdo löytyä. Ja mun toiveikkuus liittyy siihen, että tämä peliasetelma jostain ulkopuolisesta syystä muuttuisi mieluummin mahdollisimman nopeasti sillä tavalla, että nämä pelaajat, joiden ihan järkeä nyt ei kuitenkaan loppujen lopuksi ole syytä niin kuin epäillä, niin ne sitten siinä uudessa peliasetelmassa pelaisivat tämän pelin sillä tavalla, että tässä olisi sitten tämmöinen pysyvä, kestävä rauha saataisiin aikaan.
Hyvä, jätetään Palestiinan rauhaan. He on muutaman 1000 vuotta tätä kysymystä yrittänyt ratkaista ja ehkä siihen vielä muutama 1000 vuotta.
Spämmikään ei pysty tätä heti.
Muutama 1000 vuotta menee, mutta että vielä yksi pointti peliteoriaan ja se on tietysti meille kaikille hyvin tärkeä talouspolitiikka. Ja talouspolitiikka onkin nyt vähän eri juttu. Nyt kun me sanotaan, että oikein annosteltu hullus toimii kansainvälisessä politiikassa, niin talouspolitiikassa ainakaan minun arkijärjellä ajateltuna, niin se ei oikein näyttäisi toimivan, että arvaamattomuus ja tempoilu on pahinta talouspolitiikkaa sanotaan. Mutta talous on kuitenkin kaikki tyynni, se on peliä. Se on markkinoilla pelattavaa peliä, jossa yksittäinen toimija, häntä vastassa ovat niin sanotut markkinavoimat, eli kaikki muut ihmiset. Ja joskus siinäkin pelissä pitää nokittaa oikein kunnolla. Jotkut kutsuu sitä bluffaamiseksi, jotkut terveeksi itsetunnoksi. EKP:n Mario Draghi ilmoitti vuonna 2012, että EKP ostaa euromaiden velkakirjoja niin paljon kuin tarvitaan. Tämä oli suunnilleen ajatus, siis vaikka rajattomasti. Aikamoinen nokitus, joka toimi.
Moderni makrotaloustiede nimenomaan korostaa paljon tätä johdonmukaisuutta talouspolitiikassa, erityisesti keskuspankkipolitiikassa, mutta myöskin finanssipolitiikassa. Ja tämä johdonmukaisuutta korostetaan esimerkiksi erityisen paljon siinä tilanteessa, kun keskuspankin pitää toimia sillä tavalla, että se pyrkii hillitsemään tai viemään voimat inflaatio-odotuksilta. Ja se, mikä tässä on tosi kiinnostavaa, että tämä keskuspankkien uskottavuus on sellainen asia, jota Mauno Koivisto oli sangen itsenäisesti pohdiskellut jo vähintään samaan aikaan, kun akateemiset ihmiset tätä pohti, tätä keskuspankkipolitiikkaa. Ja Mauno Koivisto kirjassa Kaksi kautta toteaa seuraavasti: nyt on vähän verta vuodatettu, on kamppailtu, on nostettu korot erittäin korkealle. Ulospäin tämän pitäisi näyttää ihan se erilaiselta kuin offensiivinen devalvaatio. Ja tämän huomioon Juhana Vartiainen kirjoituksessa on tuonut esiin juuri se, että kuinka Mauno Koivisto oli tämmöisenä itsenäisenä ajattelijana pystynyt niin kuin näkemään tavallaan makrotaloustieteen näkemyksiä, jotka on niin kuin se valtavirtaa ollut sitten myöhempinä vuosikymmeninä. Ja tähän liittyy tämmöinen termi kuin uskottavuuspääoma. Eli talouspolitiikassa on tärkeää tämä uskottavuuspääoma. Että jos sulla on uskottavuuspääomaa, niin silloin siihen niin päätöksiin luotetaan ja sitten se toteuttaa. Se, että ne markkinoilla toimijat uskoo, että noin oikeasti toimitaan, niin johtaa siihen, että asiat sitten oikeasti välittömästi lähtee menemään niin.
Mitä tämä uskottavuuspääoma niin kuin tarkalleen ottaen on? Onko se juuri sitä, että et sä pystyt niin kuin Mario Draghin tavoin sanomaan, että et me mennään niin pitkälle kuin ikinä tarvitsee?
Jos on paljon pääomaa, niin silloin mennään sitten tarvittaessa läpi.
Päätyyn asti, niin kuin kiekkoilijat sanoo.
Tätä on se pointti, että sitten jos sitä uskottavuuspääomaa on niin paljon, niin sitä taistelua ei edes tarvitse käydä. Ja tähän se liittyy juuri, että sun täytyy jossain vaiheessa se uskottavuuspääoma niin kuin muodostaa. Ja se voi olla, että sitten uskottavuuspääoman muodostamisen vaiheessa sä joudut esimerkiksi käymään ihan valtavan taantuman läpi. Eli että työttömyys nousee korkealle ja taloudella menee heikosti. Ja ikään kuin vuodatetaan sitä verta. Ja siitä tulee lyhyellä aikavälillä tyhmää politiikkaa. Mutta jos tämän lyhyellä aikavälillä tyhmän politiikan ansiosta saadaan hyvä uskottavuuspääoma, niin tulevaisuudessa ei tällä tavalla tarvitse sitä enää tapahtua. Se on se logiikka.
Okei. Niin kuin näkyy, me ollaan hyvin johdonmukaisia. Ensin me todistettiin, että arvaamattomuus on kultaa ja nyt sen jälkeen niin olemme hiukan kääntäneet niin kuin takia, mutta bluffaamiseen me uskotaan edelleen. Bluffaaminen on kaiken politiikan ydin.
No mietin tätä vielä.
Koska Spam on täyden palvelun media, tämä on jälleen urheilun erikoisosastomme tyhjennysharjoitus, jossa käsittelemme mestaruuksien taloustiedettä. Nyt peliteorian hengessä me kerrotaan tänään, mitä Liverpoolin maalivahdin Loris Karjussin ja Real Madridin veskarin Keylor Navasin pitää tehdä, jos he aikoo todenteolla voittaa mestareiden liigan finaalin, tai mitä vastaavasti Liverpoolin Mo Salahin tai Real Madridin Cristiano Ronaldon pitää tehdä, jos he aikoo olla nokkelampia kuin Navas tai Karius.
Rangaistuspotkuhan on tämmöinen laukojen ja maalivahdin välinen strateginen peli, että molemmat joutuu vähän niin kuin päättelemään, että mitä se toinen tekee, ja molemmat arvailee, että molempiin suuntiin ja mihin suuntaan täytyisi hypätä, ja tämän perusasetelma on se, että jos tämä laukoo ihan yhtä hyvin vasemmalle ja oikealle, niin tämmöinen järkevä strategia on se, että lauotaan niin kuin satunnaisesti vasemmalle ja oikealle, niin kuin tällainen 50-50, ja sitten maalivahti arvailee samalla suhteella 50-50, mutta täysin satunnaisesti, koska olennaista on se, että sä yrität laukaista semmoiseen suuntaan, mihin maalivahti ei aavista.
Okei. Tässä on kysymyksessä henkien taistelu, älyllinen peli, mutta ennen kuin mennään syvemmälle tähän, niin kysytään ensin rangaistuspotkuista sellaiselta, joka on vedellyt rangaistuspotkuja ihan työkseen. Hän on HJK:n toimitusjohtaja Aki Riihilahti, joka kuten hyvin muistetaan pelasi pitkään ulkomailla ammattilaisena, muun muassa Valioliigan Crystal Palaceissa, jossa hän saavutti legendan maineen, tosin enimmäkseen huonolla pukeutumisellaan. Mutta me soitettiin Aki Riihilahdelle ja kysyttiin, että mikä on totuus rangaistuspotkuista.
No, siinä on kaksi asiaa, koska lähtökohtaisesti ja statistisesti hän vetäjä tekee lähtökohtaisesti maali. Se on se oletus ja se on, kaikki statistiikka puoltaa sitä. Ja periaatteessa, jos potku onnistuu, niin on hyvin suuri todennäköisyys, että se menee maaliin. Eli kyse on vaan siitä, että pystyt sä hallitsemaan sun oman mielen, että sä saat sen sinne pallon sinne maaliin. Ja mä en näe sitä järkevänä, että pitää yrittää jekuttaa maalivahtia jollain lailla, koska silloinhan sä käännät oddsit itseäsi vastaan. Koska lähtökohtaisesti, jos sä onnistut sun potkussa, niin se menee maaliin. Niin se, että pitää chippailla tai muuta, niin se jekuttaminen niin kuin vie sulta oddseja mieluummin kuin tuo.
Ajatellaan, että joku rankkari laukoja kehittää itseään niin, että hän pystyy laukomaan aikaisempaa paremmin oikeaan reunaan. Niin kyllä. Pitäisikö hänen tämän jälkeen ryhtyä laukomaan aikaisempaa useammin oikealle vai vasemmalle?
Oikealle.
Asia selvä.
Niin kuin kuulit, se oli väärä vastaus.
Se oli väärä vastaus.
Se ei ole väärä vastaus, koska edelleenkin, niin vaikka maalivahti hyppäisi oikeaan suuntaan, niin todennäköisyys, että se saa pallon kiinni, on pieni. Ja varsinkin, jos pelaajan osaa vetää sen niin kuin metristä ylöspäin, niin käytännössä maalivahden sauma saada, jos se vaan osuu niin kuin puitten väliin, niin on olematon. Eli kaikki, jotka menee alaspäin, niin niillä on pienempi todennäköisyys kuin niillä, jotka menee ylöspäin. Mutta toki ylöspäin ampuessa virheriski kasvaa, varsinkin sellaisella, joka on paineistetussa tilanteessa, ei ole niin hyvä tai ei ole teknisesti niin hyvä ampuja. Mutta jos sä teknisesti hyvä ampuja, sä ammut nurkkaan ylös, niin käytännössä vaikka maalivahti tietäisi, että sä vedät tonne, niin se ei sitä saa.
Mihin sä oot itse vetänyt omat rankkaris pääsääntöisesti?
Mä otin aina saman askelmäärän vauhdin. Mä vedin aina vasemmalle. Ja mulla oli se mahdollisuus, että jos mä näin kaksi askelta ennen että maalivahti hyppää sinne suuntaan, niin mä voin vielä kääntää sen keskeltä vähän oikealle, mutta harvoin sitä silti tein. Mulla on aikuisten taso 21/21, eli 21 pilkkuu, kaikki meni sisään ja kaikki meni vasemmalle. Sori, jos on ennen 100%, Mr. 100%. Maalivahti ajattelee sen näin, että se katsoo, että todennäköisyys tähän suuntaan on isompi, ja sitten jos se joku ja maalivahtihan niin kuin on tyytyväinen, jos pelaaja ei vielä tiedä, vaan yrittää maalivahden liikkeestä niin kuin miettiä, mihin vetää, koska se on se todennäköisesti, että se vetää johonkin, mihin se ei harjoitellut sen vetämistä, on iso. Ja jos tulee vähäkään sellainen päättämättömyyden, niin se mahdollisuus saada maali on pienempi. Ja siinä mielessä niin mä ehkä vedin tarpeeksi harvoin, en tarpeeksi usein samassa kilpailussa, että joku olisi oppinut tämän. Mutta kyllä siellä oli vielä monta maalivahtia, jotka tiesi, mihin mä vedän, mutta silti mä vedin siihen nurkkaan.
Mika, mitäs tykkäsit? 21 onnistunutta rangaistuspotkua 21, sanoo Riihilahti.
Mutta sehän on ihan mieletön.
Omana saldona. Se on ihan mieletön.
Mikä on Cristiano Ronaldon rekordi? Tai
en tiedä, mutta sen mä tiedän, että paljon parempi se ei voi olla.
Ei, mutta mikä on todennäköisyys, että rankkari menee sisään, kun se on huippulaukkoja ja huippumaalivahti?
No Akin näkemyksen mukaan niin veskarin mahdollisuudet on todella pienet, että ne on aika olemattomat, ja siinäkin tapauksessa, että veskari aavistaa oikein, niin mun käsittääkseni se todennäköisyys on niin, että yksi veskari onnistuu torjumaan yhden neljästä tai yhden kolmesta.
Akilla oli tuossa mun mielestä tosi tärkeä huomio siitä, että kun tämä pelihän on tämmöinen uskottavuuspeli, ja siinä, kun puhutaan, se on nimenomaan tämä toistetun pelin ajatus, siinä on tärkeä. Niin Aki huomautti juuri siitä sen, että tyypillisestihän se sama laukoja, hän ei lauku kauan useita laukauksia niin vuoden aikana, eikä varsinkaan sitä samaa maalivahtia kohtaan. Ja kyse on siitä, että nyt Akihan sanoi, että hän on aina laukassut samaan suuntaan. Sen kaikki 21 laukoista, joka ainut samaan suuntaan. Ja sitten hänen käsityksen mukaan maalivahti, jos ne olisi tienneet sen, että Aki on niin kuin 20 edellistä laukausta laukunut vasemmalle, niin ne olisi pitänyt sitten, tai oikealle kumpaan suuntaan nyt laukukaan, niin maalivahdin olisi jo pitänyt osata päätellä tämä etukäteen ja aavistaa siihen reunaan.
Mm, joo.
Ja mä yritin kysyä, sitten mä yritin Akilta kysyä, että kuinka usein maalivahti on niin kuin arvannut oikein sen laukaususuunnan, ja aika usein oli arvannut väärin. Ja tämä oli kiinnostava kysymys, että tavallaan, että maalivahdit eivät ehkä käytä kaikkia tietoa, mikä olisi itse asiassa siinä tilanteessa ollut tarpeellista.
Niin nyt kun me puhutaan tästä peliteoreettisesta asetelmasta, niin ajatus on tietysti se, että me tiedetään vastustajasta hyvin paljon. Ja silloin kun vastustaja on joku nimetön tai sattumanvarainen.
Niin kuin Aki Riila. Täysin satunnainen.
Niin, tätä tietoa on vähemmän tarjolla, mutta niin kuin hän sanoi, niin Cristiano Ronaldosta ihan varmaan tiedetään, mitä Ronaldo tekee. Mutta sitten tämä mielenkiintoinen kysymys. Kun sä kysyit Riihilahdelta, että jos laukoja oppii nyt selvästi paremmin vetämään rangaistuspotkuja esimerkiksi oikealle.
Niin rupeaa harjoittelemaan ja sitten rupeaa
kehittyy rupeaa tulosta syntyy, niin pitääkö hänen siirtyä useammin valitsemaan oikea nurkka? Ja Riihilahti sanoi, että kyllä pitää ja sä pyörittelit täällä studiossa päätä. Miksi? Eikö tämä nyt ollut oikea tai mieluisa vastaus? Koska mä ainakin tekisin samalla tavalla kuin Aki, vaikka mä en olekaan ammattilaisjalkapalloilija.
Tästä on tehty ihan taloustieteellistä tutkimusta ihan American Economic Reviewsta, joka on taloustieteen ehdoton ykköslehti. Eli on peliteoreettisilla malleilla tutkittu rankkarilaukauksia, että jos opettelee laukumaan oikealle paremmin, niin se asetelma on se, että maalivahdinhan pitäisi silloin osata päätellä, että okei, nyt se osaa laukoa oikealle paremmin kuin aikaisemmin, jolloin sen maalivahdin pitää sitten päätellä, että okei, nyt se laukoo sinne oikealle useammin kuin aikaisemmin, josta taas seuraa, että maalivahti aavistaa sinne oikealle useammin kuin aikaisemmin. Mutta kun näin on, niin oikeasti laukojen ei kannatakaan laukua välttämättä sinne oikealle useammin, vaan vasemmalle, koska se maalivahti ikään kuin päättelee, että se
Nyt sä jätät huomiota kokonaan sen, että kun se laukaus paranee ja se menee suuremmalla todennäköisyydellä sisään, niin silloinhan se on myös niin kuin kuolettavampi sinne oikealle ammuttuna, vaikka veskari aavistaa sinne, koska kuten sanottu, niin silloinkin kun maalivahti aavistaa oikeaan suuntaan, hän ei saa kaikkia kiinni. Nyt se ikään kuin nonchaleeraat parantuneen suorituksen tehon.
Ei, kun siitä tulee se vahvuus. Nimittäin, koska silloin se menee lähes varmasti sisään, kun maalivahti arvaa väärän reunan. Ja sä laukat sen toiseen. Se on lähes 100%. Voi ajatella, että se on 100% silloin sisällä. Ja se, että sä pystyt laukumaan oikealle paremmin, niin se on uskottava uhkaus, että se voi mennä sinne. Ja kyllä se on niin kuin vahvuus, mutta se nimenomaan, se tarjoaa sen, tämä voidaan laskea, se on se matematiikka, voidaan käydä läpi, mutta se lopputulos on se, että optimitilanteessa laukauksen painopiste pitäisikin siirtyä sille toiselle puolelle, koska se maalivahti arvaa ikään kuin suhteellisesti enemmän sinne toiseen puoleen.
No vielä yksi vasta-argumentti. Jos mä opin vetämään paremmin oikealle, ja sä tiedät sen, niin nyt kun sä oot nokkela peliteoreetikko, maalivahti, niin sä tiedät, että fiksuna pelaajana mä rupean vetelemään enemmän vasemmalle, jolloin sä rupeat tietysti, jos sä oot tosi fiksu, niin sä tajut, että toi vetää paremmin oikealle, mä dyykkaan vasemmalle. Ja tää on niin kuin loputon ketju, tähän ei pääty tavallaan koskaan.
Mutta silloin matemaattinen ratkaisu silloin, kun molemmat laskee tämän asian loppuun asti, tää on niin kuin se peliteorian hienous. Mutta entäpä sellaisessa tilanteessa, että minä tiedän, että sinä et osaa laskea kuin parin kierroksen päähän. Niin silloin tämä pelitilanne muuttuu. Ja itse asiassa on käyttäytymisen taloustiede.
Eikö se laskemisen merkitys katoa kokonaan sen parin kierroksen jälkeen? Koska siitä tulee niin absurdin pitkä ketju, että sen jälkeen se on ihan sama, mitä sä lasket. Niin sitten kun molemmat vaihtoehdot on jälleen niin kuin yhtä todennäköisiä, kun sinä tiedät, että minä tiedän, että minä tiedän, että sinä tiedät, niin eikö niin? Sen jälkeen se voi unohtaa kokonaan tämän laskelman ja ruveta vetämään sinne, minne hyvältä tuntuu. Siispä mä vedän sinne oikealle, jossa mä olen parempi.
Joo, mutta me voidaan katsoa datassa, miten käyttäydytään. American Economic Reviewin artikkelissa oli just nimenomaan tutkittu, miten ne laukaukset menee, miten maalivahdit arvailee. Ja,
sä oot taas datauskovainen. Mä yritän opettaa sulle inhimillistä käyttäytymistä siinä pilkun edes seisoessani.
Mutta ne näkyy ne inhimilliset ratkaisut sitten datassa. Ne aggregoi. Mutta tämä artikkelihan on ihan valtavan kiinnostava monella tavalla. Siinä myöskin kiinnitetään huomioon siihen, mistä Aki Riihilahti puhuu siitä, että nämä pelaajat on erilaisia. Että tämä tuloshan on niin ikään kuin keskimääräinen strategia. Ja kun laukojat on erilaisia ja maalivahdit on erilaisia, niin se tuo aika paljon mutkikkuutta tähän analyysiin.
No, tästä ei tullut nyt selvyyttä ihan, mutta että ratkaistaan tämä asia sillä, että tehdään tällainen kivipaperi-sakset-versio rangaistuspotkusta. Mä olen hyökkääjä ja sä olet Mika maalivahti. Kumpaan suuntaan sä reagoit?
No mitä luulet? Vasemmalle tietysti.
Tietenkin. Ja tällä kertaa mä olisin vetänyt oikealla.
Tosi iso yllätys.
Ikävä,
todella.
Ikävä, että sä jouduit päästää maaliin, mutta toisaalta sun kunniaksi on sanottava, että sä oot aina kestänyt tappioita. Tosi
elämä kasvattaa.
Hienosti, joo.
Olisikohan aika vetää yhteen tämän kertaisen jakson, Antti? Me puhuttiin Intellectual Dark Webistä. Sitten me puhuttiin rankkarilaukausten vetämisestä. Ihan
kansainvälisestä politiikasta. Annettiin vähän synninpäästöä Donald Trumpille. Tästä tulee runtua muuten paljon.
Joo, eli nyt on kiteytyksen paikka. Eli mä käytän, tästä voitaisiin tehdä seuraava kiteytys. Totuuksien laukominen ja tyhmyyksien torjuminen on peleistä kovinta. Siinä helposti strateginen pelisilmä kostuu.
Hyvä. Se kiteytti tämän monipolvisen, värikkään ja hienon keskustelun.
Saanko lähettää tässä terveisiä?
No, joo, mä vähän odottelinkin.
Joo. Sami Miettinen Helsingissä on meille ehdottanut Bitcoin-raha-asian käsittelyä spämmistä. Me sanotaan terveisinä Sami Miettiselle, että asia on edelleen selvittelyssä. Meitä spämmiä lähtökohtaisesti kiinnostaa virtuaalisen oravannahan mahdollisuudet, mutta me vielä tehdään ikään kuin taustatutkimustyötä.
Hyvä. Hyvät kuulijat, tämä oli spam vastustamaton veto yläpesään, ja varoituksen uhallakin olemme nyt riisuneet painan ja tuuletamme tunteikkaasti.
Yeah!
Käykää arvioimassa ja kommentoimassa tätä podcastia. Se onnistuu Applen podcasteissa ja Evan sivuilla www.eva.fi.